xa superamos unha tarde, logo de falar de noticias de ámbito xeral, toca un pouco de actualidade, xa un pouco máis perto de nós, eh? Vamos a centrarnos pois en algo de deporte, con a Asociación Deportiva Nicreariense como referente, xa que o pasado venres programaban para os seus socios pois a súa asamblea xeral extraordinaria que tivo lugar no auditorio do Centro Sociocultural de aquí da Vila, convocada ás 8:30, pois na primeira das convocatorias, nunca mellor dito, a segunda estaba programada para as 9 da noite. Pois para falar un pouco de todo isto, temos conosco a o noso amigo Rubén, que xa nos acompaña do outro lado do fío telefónico. Bo día, Rubén, como estamos?
Hola, bo día a todos.
Como van as cousas por ADN? Como levades isto do COVID?
Bueno, nós tiñamos aí unha serie de iniciativas para, bueno, para comenzar a darte un pouco de movimento e axudar un poquinho tamén aos pais a bueno, pues a facer unha conciliación positiva para todos. Estábamos traballando neso e bueno, con ganas de retomar outra vez a actividade e secundando xa cos rapaces.
Evidentemente, pois hai que iniciar todo isto, hai que retomalo con forza, ainda que, bueno, pois tamén en certa medida o remate de tempada é o habitual, non?
Si, o ADN desde que se creou, que fai, bueno, fai 3 anos que se refundou, nese sentido é un referente así de boas prácticas, nese sentido tamén dicir que fai esa asamblea, sobre todo nestes meses de xuño ou principios de xullo. Entonces, bueno, non é unha cousa que tuvemos que facer extraordinaria. Si que fixamos 2 asambleas, unha primeira na que se fai, que foi fai ahora mismo, bueno, 15 días, un viernes 23, me sona, algo así, na que, bueno, se fai balance da temporada, se fai balance económico, e había unha proposta que era de fidelidade, que foi a que tuvemos que facer unha extraordinaria, que foi esta do viernes pasado, na que se votaba.
Bueno, vamos desgranando un poquinho máis, segundo orden do día, e sobre todo importante, selección da nova directiva, como quedou conformada?
Sí, a directiva, bueno, vense apostando outra vez un poquinho pola estrutura forte que ten o ADN, polo organigrama, bueno, pues un pouco estruturado na que se vai mantendo as ideas cas que se refundou no ano 2017, creo recordar. O que se tratou foi de seguir a continuidade que tiñamos antes. Os que estaban antes de vocais pasan aos postos de arriba, é dicir, a tesoreros, secretarios e presidente. Sigue de presidente Suso do Pazo.
Jesús do Pazo, non?
Como tesorero queda Miguel e como secretario José.
Fixeches algún cambio, polo que veixo, entón?
Sí, nos marcha anterior directiva, marcha porque, bueno, os seus fillos cumplen un ciclo e tamén, pois, pues, deixano, e pois vanse renovando os novos coa xente que veña incorporándose de baixo. Entonces, para os postos, esos, como falamos, que son os que máis traballo dan, secretario, tesorero e máis presidente, manténse, pois, esa idea de continuidade que tiñamos antes.
Ademais, tiñas tamén a revisión de cuotas que, en principio, estaba prevista tamén dentro do orden do día, non?
Sí, ese é un punto tamén importante da asamblea deste viernes, na que había, bueno, pois, tanto a aprobación de cuotas como da roupa, na cal, bueno, o que se pretendía tamén era un poquinho axudar as familias aquí de Negreira, vale, Negreira máis comarcas, en canto a crise sanitaria, fíxose un, bueno, en canto ás cuotas, un 25% de desconto nas cuotas que xa tiñamos, que xa, bueno, xa ven sendo moi baixas xa con respecto aos demais equipos, pois, así de memoria ou así preguntando, en Bertamirás pagan 250 máis roupa, en Benvibre van xuntar ahora tamén, pois van a pagar 300 euros ca roupa incluída, e nós facemos unha rebaixa importante porque non tiñamos unhas cuotas moi altas con respecto ao resto dos equipos, e ainda así, pois, para axudar un poquinho, para que a xente tamén poida, bueno, pois, non con estas crises que nos ven, que seguramente nos veña moito pior que estamos comenzando, que poidan facer deporte de unha maneira segura e de unha maneira, bueno, pois, con continuidade aquí no povo. Faise o 25% na axuda económica en canto á inscripción, e despois que a roupa que tal, que tamén, bueno, pois, levamos bastante tempo con esta roupa, máis cos patrocinios e todos, pois decidiuse manter para non incrementar os gastos nas familias tampouco, que poidan, bueno, pois, facer os gastos que eles crean nas cousas que lle poda axudar a eles.
Podes decir a cantidade da cuota anual?
nós tiñamos como cuota anterior eran 200 euros nas categorías de fútbol 11, esas eran 200 o que pagaban os rapaces con roupa incluída, máis, bueno, daselle a roupa de adestrar, bueno, de xogar e todo eso. E despois, con un chándal e un polo que se quedaría en propiedad, bueno, van a quedar esas cuotas con 25 que dan 150 euros, con eso todo incluído. E despois, en fútbol 8, que van sendo as categorías Alevín, Prebenxamín e Benxamín, pagamos 650 euros, se quedarán en 112, 112,5, unha cousa así, e será tamén o mismo, con esa todo incluído. En categoría Biberón, que pagaban 50 euros pola inscripción, van a quedar, creo que sobre 32 euros, unha cousa así, por inscribir os rapaces de categoría Biberón. En na categoría femenino, que pagaba unha cuota de 70 euros, creo que queda sobre tamén 52 euros, unha cousa así. E iso todo, bueno, un poquinho puso que falamos, non? Para axudar ya as familias a que poidan pasar esta crise que nós creemos, que é onde nós podemos axudar un pouquinho, e que, bueno, que podamos todos salir desta da mellor maneira posible.
Sabendo que se chega un ano difícil, tamén te veches que abordar o tema dos presupostos, non? Que é un dos puntos así máis candentes tamén, coa chegada dunha nova tempada. Xa, te veches ocasión falar desto tamén, non?
A ver, en canto aos presupostos, non dicir que, bueno, promovemos a deuda cero, é dicir, nós non queremos pois, eso, que apostar por algo que non podemos depois pagar. Temos, bueno, foi un presupuesto bastante alto, porque, bueno, creo que estamos falando sobre uns 75.000 euros de ingresos máis de gastos, que son unhas cuotas importantes para un club como o noso que ven de refundarse en fai tres anos. O presupuesto que nos queda, o superávit que nos queda da temporada anterior, que é un traballo estupendo que fixo a anterior directiva, son de casi, creo que, bueno, falta man de memoria, perdona que non che diga as cifras exactas, pero son de, creo que son un superávit de 15.000 euros, 500, bueno, algo así sería. Entonces, que é un traballo bastante importante que fixo a anterior directiva, é que, bueno, que esta política, estes presupostos, que nos, o que queremos é invertirlo nos nosos nenos, nos nosos xente, é que repercuta no, nos veciños.
En canto a esta Asamblea Xeral, estaba encima da mesa pois esa, creo que, nova proposta de filiación da Sociedade Deportiva Negreira, coa Sociedade Deportiva Negreira. Como quedou o tema, Rubén?
Nada, esa proposta pois rechazouse, non se levou a cabo. Bueno, mandamos a nós expuñamos a proposta como xa falamos na anterior Asamblea. En esta, pues, votouse e rechazouse. Penso que non che sei dicir un número exacto, pero o doble de nós que decís.
Si, de unha maneira clara, entonces, sí.
Consideramos que non... Nós tuvamos unha reunión previa co Concello, na cal, bueno, se puso en riba da mesa esta idea. Nós levamos un proxecto deportivo con as pautas que nós tiñamos. Decidiuse, pois, nesa reunión que tuveramos, de que a ver onde podíamos encaixar esa proposta de afiliación sin que perderamos os dous, bueno, sin que perderan ningún dos dous clubs, que fora bidireccional, o sea, salíamos beneficiados tanto a SD Negreira como a Asociación Deportiva Niclariense. Mandouse esa proposta para, bueno, para escribir por escrito, para aprobar, ensinar aos socios na Asamblea. Pois se fixo, pero, bueno, a proposta se ben chegou, bueno, encima da hora, a proposta que tiñamos era o viernes, se chegou a eso, encima da hora, e bueno, iso nos tamén non nos dou tempo tampouco tal, e botouse este viernes, e, bueno, saliu que se rechazou por parte dos socios.
Como se chegou, pois, a poñer isto dentro dos puntos do día da Asamblea Xeral?
Foi unha cousa, a nós chamou o alcalde, chamou o noso presidente, foi quen quixo facer esta reunión para xuntar os equipos. Nós levamos a nosa idea e expuñámosla ali diante de todo, diante do Concello. Ali houve unha serie de conclusións que despois non se plasmaron no que van sendo o acordo. O sea, nesa reunión que falábamos co Concello, plasmouse unhas ideas que bueno, estaba o Concello diante que se dixeron, e que cando a hora de plasmálos, cando nos chegou o viernes a proposta encima da hora, non tiña nada que ver con o que se dixera ali nesa reunión. Entonces, bueno, aí, pues, dixamos que isto non podemos votar. Nós dixamos que tamén que eso, que na asamblea deste sábado, deste viernes, perdón, que nós mandaríamos tamén as nosas ideas para que quede constancia tamén ao Concello, a máis a SD Negreira, e que vexan que nós non vamos con dobles caras, senón que iremos, que nós falamos nesta reunión, É que, bueno, un poquinho foi por aí onde foi desenvolvendo esta proposta de filiación.
Pois a seguir novos camiños, creo que estades tamén coa nova captación de socios, non? Hai ainda aberto prazos para anotarse en ADN?
Nos, o que facemos é cada pai que inscriba o seu rapaz, obligalos a que tamén sean socios para que esta participación, ou cando teñamos que tomar este tipo de decisións en canto a estrutura ou organización ou que sea, pois que sea o máis democrático posible. E a inscripción de socios temos ora aberta, abrimos ora con a inscripción dos rapaces. É obligatorio que un dos pais sexa socio para precisamente isto que se aprove, que sexa o máis democrático posible, que sean os pais que decidan o que sería mellor para os seus fillos e fillas. Bueno, decir que nos aí ora, pois a partir de ora temos unha reunión, aprobou a nova directiva, votou-se en contra o viernes esta proposta e temos ora reunirnos para tratar todos estes temas que nos dan ora en riba da mesa, que son a planificación da tempada, socios, todo isto que acabas de falar ahora mismo. Temos moitísimo traballo para intentar levar a cabo todo este tempo, que además, aparte, como xa dixemos, son tempos difíciles nos que temos que arrimar o ombro e intentar traballar para que o maior número de xente sea beneficiada. Uh-huh. Tamén, bueno, quería aproveitar tamén porque creo que unha das cousas que ten que quedar clara tamén é que, bueno, nós estamos traballando para a maioría da xente, para que a maioría da xente poda facer deporte aquí en Negreira, non só unha élite, é que eso tamén, oi, creo que deberíamos telo en conta todos para a hora de que cando haxa unha planificación ou cando haxa unha proposta, pois tentar chegar a un punto de acordo entre todos, e non empezar só unha parte iniciada. Que o maior número de xente de Negreira que poida facer deporte, e se hai un equipo que poida pois, aportar esa élite ou poida aportar esa estrutura, pois que se acople a que o maior número de xente de Negreira pois, poida facer deporte.
Que isto forma parte un pouco das bases tamén de ADN, non? Que é a vosa filosofía.
Claro, é un pouco dos puntos nos que non se chega a acordo precisamente por isto, porque non se pode pretender que vaya todo para un lado e apostar por isto e que o resto non contemos para nada.
Pois veche preguntar un pouco sobre como está todo no ámbito deportivo. Supoño que de momento ainda é un pouco cedo, non? Ainda non podemos tomar direccións agardando un pouco tamén esta situación tan atípica que estamos a vivir, non? No ámbito deportivo habrá que agardar un pouco máis ao inicio de tempada, non?
No, nese sentido non é moi ben, ao contrario, hai pouco, bueno, retomamos un pouco a actividade, pois que a recollida da roupa da tempada anterior. Aproveitando esa recollida da roupa, preguntamos a xente bueno, pues, se quería continuar ou se prefería tomar rumbos diferentes. E a sorpresa é que a maioría da xente pues, continua. Entón, a nosa estrutura, que xa falamos, a nivel económico é moi boa, a nivel deportivo creo que estamos quizás nun dos mellores anos, porque seguimos mantendo a estrutura toda desde biberóns hasta sénior, completando en todas as categorías. E é certo que temos un pequeno problema pois, na categoría cadete, na que bueno, vamos con creo que son 12 xogadores de momento e andamos a procura de que pois, haxa máis xente que intente botar un cable para que bueno, estes rapaces que nós temos en categoría cadete, por exemplo, pois, salgan a competir e que xoguen o máximo posible pois, aquí en Negreira. Pero nese sentido, a planificación deportiva, máis ou menos, temos-la estruturada porque se ven de outros traballos destes 3 anos, e vamos a seguir con eso, foi algo que plasmamos nesa reunión que tivemos tamén no Concello máis de Negreira. En principio este ano pois non vamos a ter problema ningún sacar ningún uh-huh. ningún equipo. Tamén, bueno, aproveito tamén para decir que un dos puntos da proposta era ese equipo que teñen a SD Negreira na fútbol base, que nós bueno, dixamos que o fútbol base se cría unha unión ou se queria que non houvera rotura no povo, ese equipo tiña que integrarse dentro da Asociación Deportiva Nicariense. É unha das cousas que se recalcou na proposta que manda a SD Negreira foi que ese equipo non se iba a desfacer e que se iba a manter hasta a etapa juvenil, iban a completar toda a formación e bueno, que a nós isto foi un pouco tamén que non nos gustou por parte, porque se busca unha unión e que non haxa unha rotura, un dos puntos importantes tiña que ser este. Dicir que eso, que nós vamos a ter a continuidade igual en casi en todas as categorías. Este ano, pois, moito máis fácil que o resto dos anos en canto a nivel de licencias.
Supoño que ambas partes puseron as súas condicións. Sabemos que logo da votación non hubo pues, ese acordo, non? Ademais, claramente, se decimos, superando os nos a o si. Rubén Forján, moitísimas gracias por estar aquí connosco. Pues seguimos en contacto, a ver como van as cousas en este verán tan atípico. Moitas gracias por estar con nos.
Gracias a vos, Javi.